Rumbo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos, seguen os traballos na Mariña para reparar os importantes danos ocasionados polos asolagamentos de hai dúas semanas. O presidente da Deputación reuníase cos alcaldes da zona para darlles conta da segunda fase de actuación. Este é un dos temas que abordaremos hoxe, pero hai outros, como dúas importantes iniciativas postas en marcha esta semana dentro do programa Lugo 10, nas que se aúna a Muralla, a Mariña e o Río Miño. Trátase por unha banda dun aula barco que percorrerá as estradas da xeografía española co nome Muralla de Lugo, e por outra de Lugoteando, unha novidosa programa de actividades lúdico-medioambientais. Tamén falaremos das melloras no saneamento na zona rural do Concello de Lugo e desta casa, xa que está aberto o prazo para solicitar plaza na Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC o vindeiro curso. Reciban un cordial saúdo de Manu de Llano na mesa de son e de Elena Rodríguez e de quen lles fala, Luisa Rodríguez. Comezamos. Co comezo do verán chegan os primeiros turistas a Mariña e a comarca aínda padece as consecuencias das inundacións. En estes momentos, cando as axudas das administracións se fan fundamentais para os concellos. Esta semana xa comezou a executarse a segunda fase do plan de urxencia que o presidente da Deputación pechou o luns cos alcaldes da zona e co que se destina 1,2 millóns de euros para reparar os desperfectos na rede viaria. Nestes momentos, as máquinas do parque móvil traballan nos concellos de primeira liña de costa que son os que reciben o maior número de visitantes nesta época do ano e, polo tanto, os que sufrirán maiores mermas económicas.
O presidente provincial estableceu cos alcaldes da Mariña nunha reunión en San Cibrao as liñas de actuación a seguir en cada un dos concellos nas próximas semanas polas consecuencias das inundacións. Acordouse que cada alcalde dispoña da maquinaria do parque móvil durante o mesmo período de tempo e que os traballos se desenvolverán con prioridade nos concellos da franxa costeira, tendo en conta que pronto recibirán os primeiros turistas. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo.
Habrá un reparto de cada 10 días por concello, por lo tanto non habrá discusións, así todo o mundo se sentirá igualmente tratado para actuar no urgente. Este non é un plan de millora ordinaria da rede viaria municipal, sino que é para actuar naquelas cuestións que se consideran urgentes e, en segundo lugar, ante a iminencia, ademais, da etapa veraniega, do período veraniego.
Nestes momentos, as máquinas están a traballar nos concellos de Xove, Burela e Ribadeo para continuar cos outros 5 do litoral. Logo, executarase a segunda fase do plan no resto dos municipios que quedan máis ao interior, o que supón, en total, unha inversión que ascende aos 300.000 euros. Os rexedores valoran a actuación do organismo provincial. Demetrio Salgueiro e Alfredo Llano son o alcalde de Xove e o de Burela.
Se valora positivamente a axuda da Diputación nestes momentos que tuvemos de dificultades coa auga. Realmente, pois que se nos mande maquinaria para unhos días para facer unhos traballos é algo positivo para os concellos pequenos que temos máis carencia de infraestructuras.
Nosotros vamos a ter agora hasta o 29, tamén vamos a ter un equipo completo de rego asfáltico para repoñer certas zonas que foron moi afectadas e vamos a dispor delas hasta o día 2 de xullo.
O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que non puido acudir á reunión por motivos de traballo, tamén salientou a rápida execución do plan.
Xulgo, valoro importante a capacidade de reacción das máquinas da Diputación do Parque de Maquinaria que nestas horas xa están traballando aquí no noso concello.
Precisamente esa mesma semana o rexedor ribadense e o presidente provincial supervisaron os traballos que se están a desenvolver na parroquia de Cubelas. Pero ademais, no caso de Ribadeo, a institución destina maiores 200.000 euros para a reconstrucción da Ponte de Arante, onde as choivas ocasionaron importantes danos estruturais. Unha vez concedidos os permisos solicitados á Consellería por ser paso do Camiño Norte, o prazo de execución será de 3 meses.
A Deputación presentou esta semana dúas das actividades estrelas dentro da programación do programa Lugo 10, co que se conmemora o 10º aniversario da declaración da muralla como ben patrimonio da humanidade. Xunto ca muralla son protagonistas nun caso a Costa Lucense e noutro o Río Miño. En concreto, o organismo provincial estreou un aula barco móvil que é pioneira en España, eleva o nome Muralla de Lugo. Con forma de barco pesqueiro, percorrerá as principais cidades españolas e promocionar a provincia luguesa e os nosos produtos autóctonos en diversas feiras de turismo.
O secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, foi o encargado este mércores da botadora oficial desta embarcación tan especial bautizada con nome Muralla de Lugo. Un padriño de honra para unha aula barco que percorrerá as estradas de toda a xeografía española e fará unha promoción turística e económica da nosa provincia.
Trata de buscar e vender como producto turístico de calidad todo lo que en sí se contiene en la provincia de Lugo e de alguna forma trasladar al conjunto de España y fuera de España que este territorio es un territorio que merece la pena conocer porque es un territorio no solamente con presente sino fundamentalmente con futuro.
Esta aula turístico-medioambiental móvil con forma de barco está dotada no seu interior con ordenadores, todo tipo de información sobre a provincia, e mobiliario e material náutico doado de balde polo Concello de Viveiro e as confrarías da Mariña. Na súa presentación estivo o alcalde de Lugo, José López Orozco.
Unha maravillosa idea para decir o que a nosa provincia nun barco que leva o nome da Muralla de Lugo. A nosa provincia ten mar, a nosa provincia ten unhas paisaxes maravillosas.
Outro dos rexedores que valorou esta iniciativa foi o da Ponte Nova, Darío Campos.
Lugo hasta fai pouco parecía que non tiña costa, pois parece nos ben, non? Aparte que aparte de promocionar o que a Mariña Lucense, pois tamén se promociona a Muralla, non? Que decía José Ramón que era un nexo de unión entre o que é toda a provincia de Lugo. Pois a min pareceme moi correcta, esperemos que teña telo no concello pois dentro dun pouco, non? Que suba polo Ponte Nova polo Eo navegando.
En Foz o acto foi moi especial. Desde 1989, data no que se botou o último barco construído por un asteleiro deste pobo, non se vivían momentos como este. José María García Rivera é o máximo responsable municipal.
E hoxe pois vemos como volveu a botella outra vez a proa deste barco. E para facer algo, pois eu creo que tamén importante, é unha función que realmente é necesaria na nosa provincia, non? Dar a conocer que este barco representa algo de mar, non? Efectivamente, representa o mar de Lugo. Lugo ten ese mar tan bravo ás veces e tan dulce en outras ocasións, o mar Cantábrico.
Este barco engádese ás tres aulas da natureza que a Deputación está poñendo en marcha en Folgoso do Courel, Guitiriz e a Fonsagrada, dentro do programa medioambiental Lugo O2.
Pero como dicíamos, non só o mar foi protagonista estes días para promocionar a muralla, senón tamén o río. A partir do 5 de xullo e ata o 22, Lugoteando ofrecerá unha diversidade de actividades acuáticas no Miño para disfrutar do río doutro xeito. Desde a banana acuática, o mergullo ata o wakeboard, entre outras moitas actividades novidosas e divertidas.
David Martínez é un dos monitores do Lugoteando que se encargarán de organizar as máis de 10 actividades deportivas que se acollerán na área recreativa dos Robles a partir do 5 de xullo.
Pois mira, actividades é unidades, non? Pero a media actividade son 4. Entón, por exemplo, para a xente adulta e para os rapaces entre 11 e 15 anos, temos, por exemplo, unha das que temos é o paddle surf, que están aquí os rapaces practicándola, que pois eso, que son paseos polo río con estas tablas, non sabes? Unhas tablas moi estables. Entón, pues, na playa podense colas con elas e aquí no río pues, faz paseos, é moi divertido, moi saludable.
As actividades están dirixidas a todo tipo de persoas, independentemente da súa idade. Os máis pequenos poderán practicar o equilibrio camiñando sobre a auga dentro dunhas inmensas bolas acuáticas, pero tamén haberá deportes máis dirixidos aos aventureros como o wakeboard, unha combinación entre esquí acuático e snowboard, co que ademais se poderá aprender a facer saltos e acrobacias no río.
Podes vir facer o wakeboard, porque este tamén é un deporte que te tardas máis tempo, entón, claro, necesitas eso, unha mañá con un grupo, sabes que estén facendo actividade.
Por tan só 5 euros gozarás da práctica de varias destas actividades fluviais durante toda a mañá ou toda a tarde.
Poden facer as 4 actividades, isto, o pádel, as bolas e a banana acuática, é dicir, un paseo pois pues, como banana hinchable polo río.
Pero ademais, por ese mesmo prezo, tes a opción de practicar deportes no Miño que xa máis antes se fixeran.
Temos a opción tamén do bautizo de buceo, que iso tamén está moi ben porque é un Eso, aparte de salir muy barato, porque normalmente un bautizo buceo suele costar unos 80 a 100 euros, ¿no sabes? Entonces, una oportunidad de hacerlo por 5 euros, aparte en Lugo, que nunca ha habido. Vais a hacer, pues eso, entre a piscina, dos robles e o río.
O programa que foi presentado onte polo presidente da Deputación e o alcalde a unha promoción da muralla e o redescubrimento do río, polo que será un acontecemento único na cidade.
É unha forma tamén de que a xente coñezca o río de outra maneira, e que veña, pues eso, son dúas semanas e que a xente disfrute estas dúas semanas do río.
Se queres lugotear, o prazo de inscripción xa está aberto. Todos os interesados poden facer a súa inscripción a través das páxinas web da Deputación e do Concello de Lugo. A programación inclúe ademais os días 9 e 16 de xullo a modalidade ligoteando, paseos en catamarán amenizados con música chill out e con cea romántica no restaurante Os Robles. O prezo por persoa, neste caso, é de 25 euros.
O saneamento dos núcleos rurais é unha prioridade agora de mellorar as condicións de vida dos veciños. No Concello de Lugo estáse a cometer obras de renovación e de abastecemento como proxecto presentado esta semana na parroquia de Bosende. Neste caso, a Deputación pon a disposición do organismo local os terreos nos que se instalará un colector e permitirá o paso aos colectores xerais.
Unha parte da parroquia de Bosende xa conta con rede de abastecemento e agora o resto tamén terá este servizo, que era moi demandado polos veciños, como Inés García.
En este momento temos unha fosa séptica que vai fatal e me interesa moitísimo, pero moitísimo.
O proxecto que xa está contratado foi presentado esta semana aos veciños polo alcalde José López Orozco, quen destaca que esta iniciativa forma parte da aposta por unha auga de calidade en todo o termo municipal.
Esta é unha opción que tomamos en este equipo de goberno e por iso o saneamento integral da cidade e por iso a nova traída de augas. Pense vostede que se invertiron moitos miles de millóns das antiguas pesetas, moitos millóns de euros no saneamento.
No caso de Bosende, a Deputación tamén fai a súa aportación e pon a disposición do Concello unha finca de 350 metros, nos que se instalará un colector. Escoitamos o deputado José María Arias.
Tamén para levar a través das fincas que son tamén propiedade da Diputación, pois este saneamento ao río Rato e máis aos colectores do Miño. É unha maneira tamén de aforrar unha inversión levando os colectores da cidade.
Os que mellor coñecen os beneficios son os veciños que xa disfrutan deste servizo. É o caso de Milagros Losada.
É unha continuación de algo que xa se iniciou hace 2 años e a verdade que na outra fase a xente está encantada. É unha forma de, pues eso, de eliminar os vertidos que caen ao río, de contaminar as aguas e despois que incluso os terrenos se revalorizan al tener saneamiento e agua corriente.
Escoitamos agora a presidenta da Asociación de Veciños, María José Lombao.
De momento, para o pueblo é moi beneficioso e para as fincas igual, porque hoxe, el día de mañana, que alguén quere obrar, sabes que ya tienes agua limpia e tu pozo ya para meter el agua sucia y...
As obras de abastecemento de Bosende de Abaixo supón un investimento de 227.000 euros, que se financiarán co Fondo Estatal de Investimento Local do Goberno Central.
Ata 9 de xullo poderá solicitarse praza para o vindeiro curso na Escola de Imaxe e Son, dependente da Fundación TIC. Dúcias de persoas xa fixeron a súa preinscripción esta primeira semana. A EIS, o único centro da provincia que imparte ensinanzas da familia de comunicación, oferta 44 prazas para os ciclos superiores de realización e producción de audiovisuais.
Os solicitantes de novo ingreso que reúnan os requisitos exixidos deberán presentar a prescripción á sede da Escola de Imaxe Son na Rúa Frei Lemos en número en horario de 9 da mañá a 2 da tarde. O prazo que se abriu este luns rematará o 9 de xullo. Tanto o impreso de prescripción como a documentación correspondente pode descargarse a través do portal web da Fundación www.fundaciontic.org. A lista de admitidos publicarase nesta mesma páxina así como no tabuleiro da escola. Desde o 15 ou 23 de xullo quedará aberto o prazo de matrícula.
Rematamos, pero antes queremos lembrarlles a importante cita festiva que teñen esta fin de semana na capital da provincia. Hoxe, ás 5 da tarde, inaugurarase o Ar de Lucus, a festa na que os lucenses e os visitantes poderán descubrir o esplendor de Lucus Augusti Romano. Poñemos así o punto final por hoxe. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.